Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie wonderlike maandag aand. Nou kom ons gee vir die Here 'n groot lekker hande klap. Amen. Liewe Hemelse Vader, Here, ons wil vir U so baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat elkeen van ons het, dat ons die koning van konings, die Here van Here, die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die skepper van die hemel en die aarde kan Papa noem. Dankie Vader dat U ons so lief gehad het, dat U seun gegee het om die boete te betaal vir die gemors en die snerp wat ons in ons lewens aangevang het, sodat ons nie in die ewige vuur die ewigheid sal deurgaan, maar dat ons die voorreg sal hê om in die hemel saam met die koning van konings die ewigheid te geniet. Here, baie dankie dat ons 'n God van genade kan dien. Baie dankie, Here, dat U tweede en ja, selfs derde kanse gee. Vader, vanaand wil ons vir U dankie sê, vir U goedheid en vir U genade. En Here, ons wil bely, dat ons so dikwels probeer om op ons eie, ons dinge in die lewe uit te sorteer. Ons probeer op ons eie, ons huwelike reg maak. Ons probeer op ons eie, ons kinders reg groot maak. Ons probeer op ons eie, deur die storms van die lewe gaan. En Here, die disippels het so mooi daai les geleer. Wanneer Jesus saam met jou in die boot is, dan maak die storms van die lewe nie saak nie. Maar wanneer jy alleen daai boot probeer stuur, dis wanneer hy gaan sink. En so, Here Jesus, wil ek vanaand bid en vir U vra, Here, help hierdie mense, almal wat vanaand hier is, dat hulle sal besef dat God is 'n werklikheid. Dat hulle sal besef dat die woord van God is die waarheid van God. En dat hulle sal besef, God leef vandag nog. Dierbare Heilige Gees, alles wat ek tot dusver gebid het, is net 'n mense woorde, as U nie saamwerk in hierdie saak nie. God is lewe, God is liefde, maar ons weet ook, God werk deur sy Heilige Gees. En daarom vanaand, dierbare Heilige Gees, nooi ons U in hierdie plek in, sonder dat U vanaand saam met ons hier is, kan hierdie nie die liggaam van Christus genoem word nie. Sonder dat U vanaand saam met ons hier is, kan ons nie sê dat hierdie is die kerk, die gemeente van Christus nie. Maar wanneer U saam met ons hier inbeweeg, dan kom die lewe van God in hierdie plek in. En dan manifesteer die krag van God en die heerlikheid van God. En dan kom die Heilige Gees en U bind ons, U heg ons, U snoer ons saam. En dit is wat ons vanaand nodig het. So Heilige Gees, U is welkom in ons midde. Openbaar die Here Jesus, die krag van God se koninkryk, ook vanaand in ons midde. En ons sê vir U dankie, Vader, in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar prys die Here. Wie van julle was al 'n vorige geleentheid hier? Dis nou die vierde week wat ons nou praat oor dieselfde ding. Ons praat op die oomblik oor geestelike oorlogvoering. Wie van julle was hier vir nommer 1, nommer 2, nommer 3? Ok, steek net vir my hoog op dat ek sien. Wie van julle is vanavond vir die eerste keer hier? Dit lyk my nou vreeslik baie van julle. Nou maar gaaf. Nou, julle hoef nie te stres nie, want alles wat ons tot dusver oor gepraat het, is beskikbaar. En ek is seker as julle met ander hier praat, of met Pros praat, Pros, jy kan ook bietjie uithelp, nee. Nou maar gaaf, waai net vir al die mense, geef hulle daai mooi smile. Dames, asseblief, die man is getroud, hoor ek. Julle verstaan? Ag kom nou, julle kan maar bietjie lag. Ek weet julle is in die kerk, maar try hard, asseblief nou. Nou maar gaaf. Dan kan ons vir julle die ander kopie laat kry van die eerste paar leringe wat ons oor hierdie goeders gesels het. Ek wil vanavond bietjie net gesels. Ek wil begin op 'n interessante manier. Iemand het nou na my toe gekom en vir my 'n Bybel gebring. En sy het vir my iets spesifieks in hierdie Bybel van haar gewys wat hulle nogal gepla het. Hulle het dit raak gelees. En dit stem nie ooreen met van die goed wat ons hier oor gepraat het nie. Nou, wanneer so iets gebeur, dan moet jy natuurlik oor dit praat, want anders te lei dit na baie confusion. En ons allemaal weet dat verwarring kom nie van die Here af nie, ne? Ok, die vyand sit achter verwarring. Ek wil vir julle iets lees. Kan duivelstekens op byvoorbeeld my hangertjie, my toer? Een mens kan jou soms dood bekommer oor niks. Partymaal probeer iemand jou wys maak, dat een hangertjie of een boekmerkie, wat jy by die vlooimark gekoop het, een of ander duivelse afgodstekens op het. Arme jy, jy het nie eens geweet dat sataniste of so iemand dit ook gebruik nie. Maar die persoon lyk vas oortuig dat daardie hangertjie jou sal toer. Die hangertjie het glo die mag om jou onder die bose se mag en invloed te kry. Gewoonlik sê hulle dan, dat as iets met jou verkeerd loop, dat het die hangertjie se skuld is. Sjoe, ek wens dat hangertjies regtig so gewerk het, en dat hulle regtig sulke magiese kragte gehad het. Nou ja, ek gaan nou nie die hele res van die ding lees nie, want is 'n tamelike lang uitgerekte story, maar ek wil die volgende sê. Daar is baie verskillende Bybelvertalings op die oomblik beskikbaar. Hierdie is 'n verklarende Bybel. Die woord van God is die woord van God. Maar die verklarings is die verklarings van mense. Dit is nie die woord van God nie. En dit moet ons baie duidelik verstaan. Kom ek gee julle net gou 'n idee waarvan ek praat. Ek het op hierdie stadium op my rekenaar, het ek 'n program met die naam Libranix. Dit is 'n biblioteek. Ek het omtrent, ek dink in die gemiddelde omgewing van 10.000 boeke in my biblioteek, waaruit ek kan werk wanneer ek preke voorberei en wanneer ek navorsing doen oor 'n preek of iets waaroor ek gaan gesels. Onder andere het ek, ek dink in die omgewing van 50 verskillende Bybels, verklarende Bybels, en dan natuurlik ook hierdie goede wat jy het, wat nou vir jou al die boeke oopmaak, ensovoorts, ensovoorts. Ek vergeet die naam van hierdie goede, maar waar daar baie navorsing gedoen is oor allerhande goeders. Nou, die punt wat ek wil maak is dit. Jy sal baie keer deur daai goeders werk, en dan vat jy byvoorbeeld, kom ons sê nou maar net vir argumentsonthalwe, Jesaja 53 vers 17, en jy werk op dit, en dan gaan lees jy wat het hierdie klomp gesê, en dan gaan lees jy wat het daai klomp gesê, en dan kan jy baie keer vind dat die een klomp praat heel teen die ander klomp. Die probleem lê nie by die skrif nie, die probleem lê by die mens sy interpretasie van die skrif, want kom ek help jou om dit te verstaan, baie van die groepe wat die Bybel vertaal, en wat dan verklaring skryf, kom vanuit 'n NG perspektief, want is NG teoloog wat het gedoen het. En dan moet jy ook verstaan, dat hulle interpretasie van dinge, in vergelyking met die AGS teoloog, wat die selle ding gaan verklaar, gaan heel waarschijnlijk nie op die selle uitwerk nie, want hulle het nie die selfde groot geword nie. Kom ek help jou om te verstaan, wie van julle hier het in die charismatiese kerke groot geword? Waai net vir my. Wie van julle het Follies groot geword, of AGS groot geword, of PPK? Kom, waai vir my. Nou goed, ouwens, nie, hou jou hande op, ek wil hê mense moet gou vir jou kyk. Sit nou jou beste smile op en smile vir allemaal. Nou maar goed, hierdie mense het groot geword in kerke waar het nie vreemd is om jou hande in die lig op te steek nie. Hulle hardloop rond met vlaggies en hulle jive en hulle sing en hulle dans, en weet jy wat, niemand in daai kerk dink hulle is funny of weird nie, want allemaal het so groot geword. Maar nou vat jy 'n man wat uit 'n meer tradisionele agtergrond uitkom, en jy vat hom een aand na daai diens toe, en hy wil die piep kry, want kyk, hierdie sulke gemors het hy nog nooit in sy lewe gesien nie, kyk, hierdie is goddeloos. En hy is 100% oortuig, die wegraping gaan nou plaasvind, en hierdie gaan bly, en hy gaan gaan. Julle verstaan wat ek julle nie vertel. Daar is nie 'n probleem met hoe daai mense die Here loof en prys nie, ek is vry om die Here te loof en prys, whichever way ek wil. En ons allemaal weet, ou David het selfs half kaal voor die kerk uitgehardloop, en toe sy vrou vir hom lag, toe het God haar gestraf. Want wie sê om vir hom te sê, hoe mag hy God loof en prys? Hallo? Nou, ons word verskillend groot. As ek nou aan die ander kant in 'n meer traditionele kerk groot geword het, dan het ek groot geword dat my pa kyk my net so een keer, en dan weet ek, kyk vanmiddag by die huis, hoes ek as ek hier nou stil sit nie. Want alles moet geordend gebeur, julle verstaan nou. Daar is 'n spesifieke orde hoe dinge moet wees, en daar word nie gelag in die kerk nie, en jy moet nie as happy lyk nie, jy moet eintlik baie strak lyk, anders te luister jy nie na die boodskap nie. Hallo? Met wie praat ek vanaand? Weet iemand waarvan ek praat? Nou maar gaaf. En daarom vir my is dit nou natuurlik hoe kerk moet wees. En dis hoekom ons so sukkel om by mekaar in te skakel wanneer dit kom by eenheid in die kerk. Die probleem lê nie by wat ons glo nie, want weet jy wat, die NG predikant preek uit dieselfde Bybel uit as die PPK ou, en die PPK ou preek uit presies dieselfde Bybel uit as die Follies, en die Follies preek uit dieselfde Bybel uit as die Hervormd en die Gereformeerd en die Baptiste en die Methodiste ensovoorts ensovoorts. Maar die mens se agtergrond speel 'n rol by hoe ons preek. Waaruit ek kom, het 'n groot invloed op hoe ek dit gaan oordra. En dis waar daar baie keer baie verwarring kom, want die teoloog stem nie saam oor alles wat hulle in die Bybel kry nie. Ek het eendag, is ek gevra om by 'n plek te gaan preek. En dit was my so interessant, ek het gepreek oor die Onse Vader. En in die Onse Vader staan daar onder andere, verlos ons van die bose, en lei ons nie in die versoeking nie, en ek het 'n bietjie daaroor gepraat, en ek het 'n bietjie gepraat oor hoe die bose werk, en wara, en na die tyd, toes daar 'n oproer by die kerk, want net die volgende week het hulle 'n ander predikant daar gehad, wat die teenoorgestelde gesê het van wat ek gesê het. En toe wil allemaal nou antwoorde hê, want hoe op aarde, kan twee verskillende predikante, twee verskillende goede preek uit dieselfde Bybel uit? Kan julle nou verstaan, hoekom is baie mense in die kerk verskriklik confused? Nou wil ek hê julle moet een ding verstaan. Mense gaan jou altyd van die pad af lei, as jy toelaat dat mense jou lei. Jy moet laat God jou lei. Ok, verstaan julle wat ek sê? Jy moet laat God jou lei. Nou kom ons kyk na hierdie geskrifte. Die persoon in hierdie verklaring van die Bybel, wat weer eens daai gedeelte wat ek nou gelees het, is die persoon se verklaring op iets wat in die Bybel staan. Dit kom uit sy hart uit, maar dis nie noodwendig deur die Gees van God daar geplaas nie. En daai persoon se agtergrond, die manier wat hulle groot geword het, die manier wat hulle geleer het in die kerk, kom alles uit in die manier wat hulle gesels, in die manier wat hulle praat. Nou wil ek 'n vraag vra. Wie van julle was al hier en het met jou eie twee oë gesien hoe ons duiwels uit mense uitdryf? Waai net vir my. En as jy dit nog nie gesien het nie, dan jy nog nie in die aande gebly dat ons na die tyd vir mense bid nie. Want elke liewe aand wat ons vir mense hier bid, manifesteer gil en skree daar duiwels. Hoekom? Want hierdie goed is genuine. Want hierdie goed is 'n werklikheid. En weet jy wat, jy kan dit selfs in die Bybel kry. Wat het Jesus gedoen? Hy het gepreek, die evangelie van Christus verkondig, die koninkryk van God verkondig, hy het duiwels uitgedryf en hy het siekes gesond gemaak, en dit het hy gedoen oral waar hy gegaan het. En toe rig hy disippels op en hy sê vir die disippels, gaan doen wat ek julle geleer het en leer ander om dieselfde te doen wat ek julle geleer het. Nou, die van julle wat vanaand nou julle hande opgesteek het, wat gesê het, Rian, ek was alleen, ek het al gesien hoe dryf julle duiwels uit. Wie van julle het dit vir die eerste keer in jou lewe hier gesien? Ok, dis 2/3 plus van julle wat dit hier gesien het al. Nou kom ek vra jou nou hierdie vraag. As jy dit vanavond of verlede week of die week voor dit of wanneer ook al jy al hier was vir die eerste keer in jou lewe gesien het, hoeveel jare sit jy al in die kerk? As ons vanavond 'n gemiddeld sou kry, sal dit heel waarskynlik 10 tot 15 jaar wees, as ons julle almal se tyd in die kerk by mekaar tel. En in die 10 tot 15 jaar wat jy in die kerk is, het jy nog nooit hierdie goed gesien en nog nooit hierdie goed beleef nie. Maar jy weet dit skriftuurlik, want die Bybel sê hierdie goed bestaan. Jy weet dit is 'n werklikheid, maar jy het vir die eerste keer geweet dat jy weet, wat jy weet dit is 'n werklikheid, toe jy dit met jou eie twee oë sien. Nou, hier is my vraag. Voordat jy dit vir die eerste keer met jou eie twee oë gesien het, wat het jy gedink omtrent hierdie goeders? Kom aan. Hier is iemand wat plein Afrikaans praat, strooi. En as hy nie vanavond in die kerk was nie, het hy dalk ander woorde gebruik. Ons is so bly die Here het jou tong opgered, hoor. Daar sy, prys die Here. Luister mooi wat sê sy. As sy nie met haar eie twee oë hierdie goed gesien het nie, sou sy regtig vir iemand gesê het wat met haar probeer praat het hieroor, dis twak, dis snap, dis strooi. Ek vat nie dit nie. Hoekom? Want in die verwysingsraamwerk waaruit sy kom, bestaan hierdie goed nie. En alhoewel het in die Bybel bestaan, is het weird stuff. Dis die weird goed in die Bybel wat ons nie verstaan nie, maar ons like van die liefde van God en ons like van die heerlikheid van God en jy weet al die ander dinge. Ons wil daai goed hoor. Maar my vriend, weer, soos wat ek laas week vir jou gesê het, God stel nie belang in wat jy wil hoor nie. Hy wil vir jou gee wat jy moet hoor. Hallo? Hy wil vir jou gee wat jy moet hoor. En baie mense hou nie van dit wat God vir hulle gee nie. Want is weird. Dis nie lekker nie. Ons wil nie gekonfronteer word met hierdie goeders en dat dit 'n werklikheid is nie. Ons sal liewer aangaan om in ignorance, wat is ignorance nou weer? Onkunde te leef. As wat die waarheid ons in die gesig staar en ek word nou gedwing om 'n keuse te maak, of 'n besluit te maak, of om dit te aanvaar. Nou kom ons kom terug wat ons hier gelees het. Die individu wat daar die verklaring gegee het in hierdie Bybel, maak die stelling dat het jammer is dat mense sal glo dat bose geeste deur voorwerpe mense se lewens kan beïnvloed. Nou maar goed, ek wil dit sê, ek het so ruk terug, het ek op radio gepraat, Ek het op Radio Kansel gepraat, ek was 'n gas by Jannie Pelser, ek het gepraat op Brandpunt, en hulle het met my gepraat oor my getuienis, hoe die Here my gered het, hoe die Here my lewe verander het, en hoe die Here my omgedop het. 15 jaar terug was ek 'n ingenieur. Vandag preek ek die evangelie. Met alle respek, jy moet weet dat jy weet, daar is 'n helse verskil tussen daai twee goede. En hoe het dit teweeg gekom, dat die Here my lewe so omgedop het, en my so radikaal verander het. Nou vir die van julle wat my getuienis ken, sal weet, een van die groot dinge wat met my gebeur het is, die Here het my verlos van bose geeste wat gewerk het in my lewe. Een van die karaktereienskappe wat die sterkste gemanifesteer het in my lewe was vrees vir mense. In my eie groep was ek nie geplan nie. As ek tussen my vriende was, was ek los en ek was oop en ek kon gesels en ek kon myself wees, maar sit my voor vreemde mense en sê vir my om te praat en ek sla toe soos 'n kleihosse, jy weet wat. En ek kan nie praat nie en ek raak al die kleure van die reënboog en ek voel ek wil 'n panic attack kry en ek hyperventileer en dit was net rof. Maar weet jy wat, vandag het ek niks meer van daai issues nie, ek het niks meer van daai probleme nie. Dis alles weg, hoekom? Want Jesus het my verlos. Want Jesus het in my lewe kom doen wat hy gedoen het 2000 jaar terug toe hy mense vrygemaak het van die mag van die bose. En as Jesus my nie verlos het van die mag van die bose nie, dan kon ek nie vanaand hier staan en met julle gesels soos nou nie, want gewoonlik was ek te tens en te opgewerk om woorde uit te kry. Maar hy het my lewe verander nou. Ek het met hulle gedeel in die radio-onderhoud hoe die Here my verlos het van die mag van die bose. En die pad wat ek moes stap, omdat ek uit 'n konservatiewe agtergrond uitgekom het, kom ek sê dit maar, ek het uit 'n NG agtergrond uitgekom, waar ons nog nooit in ons lewe gehoor het van hierdie goed nie. Ek was nie by een preek gewees, en weet jy wat, ek was ook daarom so nou en dan in die kerk. My sondagskool, wat noem jy daai goed, Werner, help my bietjie uit, jou pa het die goed gedoen. Nee, nie daai ding nie, onthou jy, ons het daai goed gekry, dan plak jy die stiekers so in. Nee, is nie daai goed, weet jy wat verbraat ek? Diploma. Ja, weet jy wat, ek het 2 vol diplomas wat sê dat ek was elke sondag in die kerk. Was hy. So ek het daarom so nou en dan iets gehoor ook. En ek het nooit gehoor dat hierdie goed gepreek word nie. Daar was nooit oor hierdie goed gepraat nie. En die eerste keer wat ek gekonfronteer was met hierdie goed is toe die goed my begin aanval toe ek ouer was. En weet jy wat, jy kan maar vir my kom met jou nice theologiese praatjies, wanneer hy dan kom en hy gee my harde tyd en ek word deur hy goed aangeval, dan verdwyn al die theologiese praatjies. En dan sit ek hier met 'n harde realiteit wat ek nou mee moet sin maak. Dis dan of sink of swem. En ek het gepraat oor hierdie goeie. En ek het hulle vertel hoe die Here my oë oopgemaak dat ek begin verstaan het. Weet jy wat, dit wat 2000 jaar terug gebeur het, gebeur nou nog. En dieselfde Jesus wat mense vrygemaak het 2000 jaar terug, maak mense vandag nog vry. Die probleem is net, ons is nie meer oop om hierdie goed te glo nie. Jy sien, deel van wat fout gegaan het in hierdie wêreld is industrial explosion. Die mens het so gefikseer geraak op wetenskap en medisyne en dit en dat en al hierdie ander goeders, dat, weet jy wat, dis nou eintlik al. Jy weet, dit is wanneer mense vir my sê, hoorie man, as jy dit vir my kan wys, sal ek in dit glo, maar andersins moenie my tyd kom mors nie. Jy sien, hulle kan sien hoe werk 'n engine, en hulle kan, as hulle die vacuum cleaner uit mekaar uithaal, maak hy vir hulle sin, so hulle kan hulle vertroue in hom plaas, en hulle weet daarom dat die lift het 'n lekker dik kabel wat op en af gaan, so hy gaan nie val nie, so daarom klim hulle gemaklik in hom in. Maar wanneer jy begin praat oor geestelike dinge met mense, is mense onmiddellik skepties. Hoekom? Want hy kan dit nie sien nie. Maar my vriend, dis geloof. En dis hoekom sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Daar's dinge in die Bybel wat jy dalk nooit gaan sien nie, maar jy beter dit glo want dit staan in God se woord. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ek moes op 'n punt kom dat ek geglo het en aanvaar het dat wat in die Bybel staan is waar. Al sê Christene vir my, dit kan nie wees nie en dit is nie en dit sal nooit so werk nie. En weet jy wat, toe ek glo en ek begin die Here vertrou en ek vertrou hom om in my lewe te doen wat hy 2000 jaar terug gedoen het, woem, toe manifesteer die salwing van die Heilige Gees en deur God se genade maak hy my vry. Nou ja, Janie het my geïnterview en hy het my al die vrae gevra en aan die einde, toe hy 'n onderhoud met, ek gaan nie sê watter universiteit dit was nie, maar die hoof van die teologiese fakulteit van een van ons universiteite in ons land. En hy vra hom toe, gebaseer op die getuienis wat ek nou vandag gegee het, komende uit 'n NG agtergrond, wat is dan nou die NG Kerk se formele standpunt op hierdie goed wat met my gebeur het? En ek het die bandjie by die huis, as iemand het wil hoor, ek kan het vir jou speel. En die man het so 'n bietjie stil geblei en toe sê hy, jong, weet jy, Jannie, ons moet erken dat daar wel dinge is wat ons nie verstaan nie, en dat daar wel dinge is wat ons nie noodwendig oor gepraat het nie, maar wat miskien nodig is om oor te praat, maar ons wil ook nou nie hê die mense moet heeltemal na die ander kant toe gaan nie, ensovoorts, ensovoorts, en toe begin hy so 'n bietjie in sirkels praat. Maar weet jy wat? Die ouens gaan kerk toe vir 7 jaar, gaan teologiese colleges toe vir 7 jaar. En ek het al met meer as een predikant gepraat, dat hulle in die volle 7 jaar wat hulle daar is, nie een keer tyd spandeer aan die werke van die bose nie. Die goed wat Jesus ons geleer het om te bid, elke dag verlos ons van die bose, dis nie deel van hulle curriculum nie. Ek het met een predikant gepraat, toe sê hy vir my, weet jy Rian, een van die grootste skokke wat ek gehad het, toe ek uit die college uitgaan, en ek het my eie kerk, en mense kom na my toe, en is net issues, en is net problems, en is net al die drama, en al die snap, ek het nie geweet wat om te doen nie, want ek was nie voorbereid daarop nie. En hy sê vir my, hy het vermoed, dat daar moet 'n duivel wees, maar niemand het hom ooit geleer van die bloody duivel. En hy het my reguit gesê, hy het nie geweet hoe om met hierdie mense se goeders te werk nie, want hy was nie opgelei om met dit te werk nie. Nou wil ek maar net weer vir jou sê, hierdie dame het baie reguit vir ons gesê, as jy 5 jaar terug met haar probeer praat het oor die goed, sonder dat sy dit gesien het, sy het jou gesê, snert. Voel jy nog so? Nee. Nou, weet jy, as jy net vanuit 'n pure teologiese agtergrond kyk na van die goed wat Jesus gedoen het, sommige van julle weet dalk, dat die einste NG Kerk het verlede jaar aan die begin van die jaar, het hulle 'n synode verkiesing gehad waar die predikante en die teoloë en almal saam moes besluit of hulle nog glo dat daar is 'n duivel of nie, en of hulle nog glo dat daar is 'n hel of nie. En ek is nog nie 100% seker of hulle self sekerheid het of daar so iets is of nie. Want 'n groot hoeveelheid van die predikante het reguit gesê hulle glo nie dat daar so iets is nie. Maar of hulle dit glo of nie, hier is die werklikheid. Hier is wat God se woord sê. God se woord sê these things are real. God se woord sê jy beter daai goed uitsort in jou eie lewe. Nou my vraag is net, wie gaan jy glo? Gaan jy die woord van God glo of gaan jy die opinies van mense glo? Want luister mooi vir my, die opinie van 'n mens kan jou nie red nie, maar jou geloof in die woord van God sal jou red. Hallo? As jy glo wat God se woord jou leer, dan sal jy gered word. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek weet dit is vir baie mense vreemd om daaraan gewoon te raak dat ons nie regtig alleen is op hierdie aarde nie. Dat die ander goede ook is wat ons nie kan sien nie. En natuurlik wil die duivel nie hê een mens moet regtig so na hierdie goeders kyk nie. Want wanneer jy so daarna kyk, en jy begin om identifiseer, en sy werking identifiseer in jou lewe, dan kan jy oorwinning kry oor hom. Kom, ek gee julle 'n paar voorbeelde. Van hierdie goed het ek dalk al gedeel, ek kan nie alles onthou wat ek al hier gedeel het nie, maar hierdie is miskien in 'n bietjie van 'n ander klassifikasie, en ek vertrou dat nie een van julle het al met hierdie goede gelol nie, maar ek het op 'n stadium verskriklik baie vir mense gebid wat in satanisme was. Ek doen dit nie meer nie, want ek voel baie van hulle mors regtig net jou tyd en hulle het geen begeerte om te verander nie. So ek werk liever met die mense wat wil verander. Maar ek kan nie vir jou sê dat ek niks geleer het in die tyd wat ek met hulle gewerk het nie, ek het ontsettend baie geleer. Die eendag toe bid ek vir 'n meisiekind wat al vir 20 jaar by satanisme betrokke was. Ek dink dit was 20, het kon meer gewees het. Sy was 38 jaar oud toe ek vir haar gebid het. Sy was al van 12 jaar oud actief betrokken en voor dit was sy al baie blootgestel aan hierdie goede. Sy het 'n vieslike lewe gelei. Ek kan nie vir jou sê vir duiwels het ons uit daar uitgedryf nie, want ek het telling verloor. Dit was honderde. Honderde. Ek het vir 'n jaar lank vir haar gebid, somtyds 4 keer 'n week, wat ons vir haar gebid het. Somtyds tot 50 op 'n slag, wat ons uitgedryf het. Dan vat dit ons so 4-5 ure van fisies beklei. Elke keer as ek vir haar gebid het, het sy my hele sitkamer gereerheim. My een bank is nou nog stikkend. Sy het 'n klomp goed gehad, wat sy gebruik het in die rituele, wanneer sy die demone opgeroep het om krag by hulle te kry, om al haar heebie-jeebie goed te doen. En op 'n stadium het ek vir haar gesê, weet jy wat, ek kan nie meer verder hierdie pad met jou stap, totdat jy nie daai goed brand nie. Want jy daai goed gebruik om hierdie, van daai goeders het spesifieke bose geeste in haar lewe laat inkom. Dit was die deur waardeur hulle ingekom het. En as sy nie bereid is om van dit ontslae te raak nie, dan kan ons hulle ook nie uitdryf nie. En het was met 'n groot gesukkel dat sy uiteindelik op die plek gekom het, dat sy ingestem het. Een van die goeders was die sluier, die kleed, die klouk, wat sy moes dra wanneer hulle die rituele gedoen het. Sy was 'n bruid van Satan. Daar is net 4 van hulle in die land op enige tyd. Nou gee dit jou 'n idee van hoe hoog op sy was. Sy het die goed toe uiteindelik haar by my huis aangebring, en sy was heel alright. Jy kon sien sy was gestres en sy was panicky. Toe ek die vuur aan die brand steek, ek het 'n drom, so 'n groot drom, wat ek vol gate geslaan het, dat hy nou kan lekker trek, en dan sit ons nou my hout en allerhande goed binne in, en ons gooi die mense se staf daar in, en dan steek ons dit aan die brand. Toe ek dit aan die brand steek, onmiddellik toe begin die demone in haar manifesteer. En weet jy wat? Ons was 2 groot ou, ek is nou nie so groot nie, julle kan dit sien, maar ek het 'n ander groot ou saam met my gehad. En ons kon haar nie vashou nie. Toe ons ons self weer kry, toe sy tussen daai vlamme in, toe skree die demoon, ek soek my goed terug, dis myne. Toe probeer sy deur die vlamme, daai goed weer uithaal, maar nie sy nie, die demone. Want hulle het geweet wat hulle weet, dat hulle reg om in haar lewe te werk, is gekoppel aan daai ding, en as daai ding brand en vernietig word, is die reg nie meer daar nie, en dan moet hulle gaan, as ons hulle uitdryf. Sy het haarself verbrand. Maar sy het haarself nie verbrand nie. Die geeste in haar, was so radikaal gestres, oor wat nou besig was om te gebeur, dat hulle bereid was, om dit te doen. Net om hulle goeders terug te kry. En weet jy, as jy hierdie goed al gesien het met jou eie 2 oë, dis dieselfde soos wanneer jy sien ons dryf die duivel uit. Daar was 'n tyd in jou lewe wat jy dit nie geglo het nie, maar sien dit met jou eie 2 oë en jy voel heeltemal anders oor hierdie goed. Ek dink ek het 'n rukkie terug het ek hierdie met julle wel gedeel, maar kom ek deel dit maar weer vanaand. Ons het 'n man gehad wat deur sy werkers getoor was. Nou gaan jy vir my sê, ja Marian, Christene kan nie getoor word nie. Nee, Christene kan getoor word as hulle dit toelaat. Daarom sê die Bybel duidelik vir ons, gee aan die duivel geen plek nie. Jy kan nie by stripclubs rondhang en dink jy is untouchable nie. Jy kan nie pornografie op die internet kyk en dink jy is untouchable nie. Jy kan nie 'n verhouding hier op die kant hê en dink jy is untouchable nie. Kyk, jy sien, baie mense werk so. Hy sit Sondag in die kerk en is al vroom en ons quote scriptures en ons steek ons hande saam met almal op, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag gaan kruip jy daar in die duiwelse koninkryk rond. Jy kan vir die duiwel plek gee. En as jy hom plek gee, dan gaan hy met jou mors. Die man was getoor deur die mense wat by hom gewerk het. Hy het 'n baie groot besigheid gehad en daar was baie swart mense wat vir hom werk. Nou, een ding wat jy moet verstaan van die Afrika kultuur, die Afrika kultuur fight nie hulle eie battles nie. Hulle gebruik die voorvaders om saam met hulle te beklei. Alright, en ek weet, blankes glo nie noodwendig in hierdie goeders nie. Ek gee nie om of jy daarin glo of nie. Dis 'n feit. Gaan praat met enige swart man en hy sal vir jou so sê. Ek het net vandag sit ek en lees op die internet 'n advertensie van 'n toordokter. En hy sê dat hy kan jou help met jou huwelik wat uit mekaar uitval, hy kan jou help met jou kar wat nie wil staart nie, hy kan jou help met, you name it, hy kan jou help met dit, hy het 'n antwoord vir alles. En dan sê hy daar aan die onderkant, I have very powerful spirits in hakkies, ancestors, working through me, that makes this all possible. En kom ek sê nou maar net vir jou, dis waar, hy het very powerful chol, wat in sy lewe werk, en hulle kan allerhande goeders doen. So, in elk geval, een van hierdie man se probleme was, hy was verskriklik hard op sy werkers, verskriklike skerp tong gehad, en so nou en dan ook maar 'n paar klappe uitgedeel, en uitgesort as hy gevoel het is nodig, nou hier is die probleem, wanneer jy dit met die kultuur doen, hulle gaan jou nie terugslaan, of wat ook al nie, dis nie hoe hulle werk nie, maar vanavond, wanneer hy voel, jy het om 'n onreg aangedoen, die eerste plek wat hy stop, is die toordokter se hut, en dan gaan beklaag hy sy lot daar, en hy gaan vertel van hierdie baas, wat hom al die harde tyd gee, en hy het dit nie verdien nie, en wat kan hulle doen, en dan word al die goeders uitgegooi, nee, ons gaan hierdie op hom stuur, ons gaan dit doen, ons gaan daar doen, ons gaan daar doen, hierdie man, het ewe skielik, uit die bloute uit, hierdie snaakse aanval begin kry, dat hy nie meer kon loop nie, hy kon ook nie meer kos inhou nie, die oomblik wanneer hy dit gesluk het, dan het sy maag spontaan saamgetrek, en dan bring hy dit weer uit, hy kon nie loop nie, sy voete het ontsettend geswel, sy enkels was breer as sy kuite, bloed, bloedrooi, wat jy kan dink van al die swelling, en hy kon nie kos inhou nie, en hy het stadig maar seker al hoe meer en al hoe meer agteruit gegaan, hy was van een specialist na die ander specialist, na die ander specialist, niemand kon vir hom sê wat is fout met hom nie, en niemand kon hom help nie, uiteindelik toe kom hy by my uit, toe ek vir hom bid, toe begin hy manifesteer, toe begin hy die demone uit om uitskree, en toe vraag ek vir hulle, wat is jou naam, wat is jou naam, een na die ander het hulle vir my hulle naam gegee, en toe drijf ons hulle uit, en toe op die stadium toe sien ek nie, maar kyk, hierdie ding wat nou hier manifesteer, is powerful, die ding sit net so in lach, en hy het soos al soos een slang gemaakt, hy sit so en dan so in en weer, en die tongetjie skiet so uit, en ek sê toe vir hom, is jy een geest van heksery, ja, sê hy vir my, ek sê van waar kom jy vandaan, en hy het hierdie regte, hekse kekkel lachie gehad, nou moet jy verstaan, dit kom uit 'n man se keel uit daai man, is onmoontlik, ek sê nou vir jou, selfs al het hy homself raak geskeer op die verkeerde plek, kan hy nie die oktaaf bereik nie, jy verstaan, ne? Nou vertel hierdie ding vir my nie, hy is gestuur deur die mense wat vir hierdie man werk, oor die manier wat hy hulle behandel, om hom te vervloek, en ek het hom gevra, wat doen jy? Is dit jy wat hom in die hospitaal laat beland het? Ja. Is dit jy wat keer laat hy loop? Ja. Toe vertel die ding ook nog vir my, waar is hy goed begrawe op sy erf? Hy het sommer my afgetree ook, dat ek mooi verstaan, nee, kyk, is soveel tree van die bome van die linkerkant hier, in die paadjie. En elke aand, as hy huis toe kom, loop hy weer oor het, en dan vervloek hy homself van vooraf. Ons het gegaan en het opgegrawe, ek het die bene gekry en al die ander twak wat hulle begrawe het. Maar dis nie wat ek julle wil vertel nie. Hierdie man het ook nie geglo in hierdie goed nie, glad nie. Gedink is 'n groot klomp twak. Inteendeel, op baie stadium het hy ook nie meer 100% regtig in die Here geglo nie. Want hy het baie geld gehad. En hy het eintlik maar so bietjies vergeet van God. Het hom nie regtig meer so nodig gehad soos van tevore nie. En die Here het 'n klomp goed in sy lewe toegelaat om hom met 'n bang, boom, weer aarde toe te bring. Nou, eenste man, ons het vir hom gebid daai aand en ons het al die duivels uitgedryf, dat amazing goed gebeur, en ek sê toe vir hom, wel, aangesien ons nou weer, daar is 'n klomp twak by jou huis begrawe, gaan ek nou maar saam met jou gaan môre, en dan sal ons nou gaan bid daar, en ons sal nou hier goed gaan uithaal. Toe ek die volgende dag by sy huis instap, toe kyk ek hierdie stories, toe sien ek nou al die van die goed wat daar is, wat ek weet, dat ek weet uit ondervinding, as jy hierdie goed in jou huis het, soek jy net moeilikheid, want het behoort aan die duivel. En my vriend, as het aan die duivel behoort, dan is het syne. Dan kan jy ook nie vir hom sê, hy moet loop nie, want waar sy goed is, daar is hy. En ek het hierdie story so gekyk, en ek het al hierdie goed gesien in die mure, en daar was maskers, en daar was beelde, en daar was poppe, en daar was allerhande funny goed. En ek sê toe vir die man, hoor jy, kyk, Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek kan jou nou al reguit sê dat dit wat die Here vir jou gedoen het, gaan nie bly as hierdie goed nie gaan nie. Want die Bybel sê, gee die duivel geen plek nie. Hy sê toe, nee, okay, wel, wat moet gaan? En ek stap so'n bietjie daar so in sy huis rond, en ek sien uit een van die splinternuwe groot plasma screen televisies. Ek sê, nee, die ding moet gaan. Hy sê, okay, waar moet ek opsit? Ek sê, sit hem in my boot. Ja, okay, dis net 'n grapie, hoor. Ek het hom nie regtig gevat nie. Maar, ons stap toe net daar voorbij, en ek wys hom al hierdie goed. Hy sê, nee, okay, nee, weet jy, dis reg, hierdie goed moet gaan. Want nou, binnen een dag is die swelling helfte van wat het was die vorige dag. Nou moet jy verstaan, nou het hy geloof, nou glo hy. Goed wat hy een week terug nie so gevat het nie, nou glo hy. En hy sê vir my nie, okay, vat het. Ek sê, is nie my huis nie, is nie my twak nie, is jou nie. Vat jy dit, dra dit uit buiten toe. Toe hy aan die eerste ding vat, toe slat hy neer, toe begin die demone nou manifesteer. Toe kan jy sien hoe trek hulle sy hande so krom en sit hulle so achter sy rug, dat hy nie die goed kan vat nie. Want hulle wil nie, hy moet die goed uit die huis uithaal nie. Hoekom nie? Want hulle weet, dit gee hulle mag. Dis deel van die rede hoekom hy goed so vinnig op hom gewerk het. Want het al die verkeerde goed daar. Dan moet ons beginne bid, dan bestraf ons nou hierdie goeders en ons beklei, totdat hy uiteindelik kan opstaan en dan tel hy die goed op. Dan gee hy so 2 of 3 tree, dan sak hy in mekaar, dan kan hy nie loop nie. Dan bid ons weer. Weet jy wat, dat dit ons vir hom om, ach, kom ons sê, 44 gallon dromse goeders uit sy huis uit te haal het om 4 ure gevat. Hy het miskien 5 keer heen en weer geloop. 4 ure. Want elke keer as hy aan 'n ding vat wat aan hulle behoort, onmiddellik dan trek hy in mekaar, dan trek sy hele lichaam skeef, hy lyk of hy een of ander fit kry of iets, en dan moet ons bid, 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 totdat God se krag kom en hom help, dat hy kan opstaan. En weet julle wat, elke keer as hy by die voordeur uitstap met hy goed, dan begin hy opgooi. Dan kom hy nog toer goed uit sy maag uit. Hoekom? Want die goed het om. Hy het deur die goed wat hy daar gehad het, het hy dit plek gegee. By die tyd toe hy klaas, toe hy al die gemors uit het, toe sê hy vir my, hy kan nie vir my sê, hoe anderster voel hy nie. 2 dae later, ok, ons het toe nog 'n spul duivels uit hom uitgedryf, maar 2 dae later, toe sy voete reg, toe kan hy normaal loop, toe kan hy normaal eet. En weet julle, hier is nou maar net 'n interessante deel, nog 'n deeltjie van sy getuienis. En ek weet, party mense vind dit verskriklik vreemd, weet jy wat, I don't question God. Want ek weet een ding, he's the creator and I was created. En wie is ek om vir hom te vra en vir hom te sê? Ek aanvaar net wat hy doen is wat hy doen. Hierdie man, omdat hy soveel duivels in sy lewe gehad het, het 'n verskriklike maniese vrees gehad vir 'n tandarts. Hy was iets soos 15 jaar laas by 'n tandarts. Hy kon net eet met sy 2 voortande. Sy ander tande was in 'n totale beroerde toestand. 2 weke nadat ons vir hom gebid het, het die salwing van die Here op ons gekom. En daar het iets beginne gebeur. Die Here het iets gedoen. Daai aand toe bel hierdie ouens. Elke tand in sy mond is gestop. In die nag terwyl hy slaap, het die Here gekom en aan hom bedien. Elke tand in sy mond is gestop. Weet jy wat? Jy kon hoor, my bure kon hoor, hoe skree hy oor die telefoon. En weet jy, nou het mense vir my gesê, ja maar Jan, as het God is, hoekom het God om die nuwe tande gegee nie? Hoe moet ek weet? Dalk wou die Here om net herinner aan wat hy gedoen het. Hoe weet ek, man? Moenie my vra nie, ek weet nie. Die eerste ding wat hy gedoen het, is hy skop sy vrou uit die bed uit, hoor jy, ek wil 'n stuitjie. Hy kon nie stuitjie eet met sy voortande nie. Sy moes 12 uur in die nag, moes sy vir hom gaan stuitbak. Toe hy klaar is, toe haal hy 2 liter roomys uit die vrieskas uit, en toe polies hy die 2 liter roomys, want hy kon nie roomys eet met sy vrou tande nie. Hulle was te sensitief en te vol pyn. Die God wat ons dien, is almagtig. En is tyd dat ons weer begin glo. Mense, met alle respek, dis deel van die probleem. Die mens glo nie meer nie. Ons het soveel ander goed waarop ons geloof kan plaas. Ons plaas ons geloof in in tegnologie. Ons plaas ons geloof in die dokters. Ons plaas ons geloof in die sielkundiges. Ons plaas ons geloof in die poeiertjies wat ons drink en die pille wat aan ons keel afsit. En weet jy wat, ek probeer nie maak asof daai goed nie help nie. Al wat ek sê is, daar's iemand anderster wat presies weet wat om te doen. Jezebel, ons glo net weer bietjie in hom. Weet jy wat, hy is die geneesheer. Hy is die bevryder. Hy is nie net die verlosser nie. Die probleem met meeste kerklidmate is, hulle het die kapasiteit om God te vertrou vir verlossing, want hulle wil toch net asseblief eendag hemel toe gaan. Maar hulle het nie die kapasiteit om hom te vertrou om nou hulle lewens te verander nie. En dis wat hy wil doen. Weet jy, verlossing is nie 'n kaartjie dat ek eendag hemel toe gaan en eendag asseblief toch net nie hel toe gaan nie. Verlossing begin vandag in my lewe. En deel van die voorregte van verlossing is dat ek kan vrykom van die werke van die bose. Dat ek kan genees word van dit wat nie reg is in my lewe nie. Weet jy, ek weet ek het gesê, ek gaan jou nie, wil jy nie net vorentoe kom. Ek sal baie delikaat praat. Moet nie stres nie. Hoe gaan het met jou?
Baie goed.
Nou maar gaaf. Dis Linda, nie?
Jolandi.
Ek het daarom die L gedeelte reg gehad. Almal sê gou goeie naam vir Jolandi. Nou, Jolandi, jy het verlede week vorentoe gekom en gevra dat ons vir jou sal bid oor iets waar jy 'n genesing in jou liggaam nodig gehad het. Is dit reg?
Ja.
Okay. Ons het vir jou gebid. Nou, jy moet nou nader aan my kom staan. Is jou man hier vanavond?
Ja.
Jy gaan my nie slaan as hy nabij staan nie. Nee, ek is bly om dit te hoor. Nou, die rede hoekom ek wil jy moet nabij staan is dat ek net met die recorderkie kan opvang. Jolandi, ons het verlede week vir jou gebid. Wil jy nie vir allemaal wat hier is, want weet jy wat, by die tyd toe ons vir jou bid, was meeste mense al weg. So hulle het nie gesien wat het gebeur nie, hulle het nie beleef nie. Wat het gebeur toe ons vir jou bid?
Ok, ek het verskriklik begin te bewe.
Hmm.
En na so rukkie het ek begin te huil. En na dit verby is, het ek so 'n brandende gevoel op my maag gevoel. En toe jy vir my vra, en toe sit ek. Die brand was net ek.
Ok. En jy het ook op hom geval, nie? Nou goed, ons het vir haar gebid, want sy het genesing nodig gehad. Sy het net gevoel, iets is besig om met haar te gebeur. Kom ons check gauw op hierdie ding. Want ek verstaan, dis nou winter en 'n paar ouens wat analitiese breine het, gaan nou al klare antwoord hier so hê. So kom ons check gauw. Jolandi, jy het nie al koud gekry toe jy begin bewe nie,
nee?
Is jy doodseker?
Ja, ek is doodseker.
Alright, so vir daai van julle wat al klaar daai antwoord gehad het, sy het nie koud gekry nie, hoor. So sy het nie die shake, rattle en roll gehad en die tanden het geklap omdat sy haar lichaam besig was om koud te kry nie. Ok, nou, Jolandi, hier is die volgende vraag. Sou jy sê dat dit wat met jou gebeur het, beslis bonatuurlik was?
Ja.
En het jy gevoel iets is besig om binnen in jou te gebeur?
Ja, jy kan voel, want daar was 'n brandgevoel wat nog nooit daar was nie, toe sy net weg.
Ok, nou, wie is die enigste persoon wat toegang gehad het tot daar binnen waar die probleem was? Kom, wie is die persoon? Jesus. Jesus het die volgende stelling gemaak in Matteus 12. En hy het gesê, as ek dan deur die vinger van God duivels uitdryf, dan het die koninkryk van die hemele op julle gekom. So Jesus het gesê, wanneer hy vir mense bid, is dit die vinger van God self wat binnen in die mense werk. So dit wat sy gevoel het, wat binnen in haar gebeur, was die vinger van God, het iets in haar kon doen. Nou, Jolandi, dis nou 'n week later. Wat het jy beleef met die probleem?
Is weg.
Heeltemal weg?
Heeltemal weg.
Heeltemal weg. Sy die Here vertrou, sy moes glo, en God het al genees. En weet jy wat, God genees vandag nog. God maak vandag nog vry. Nou, ek het heel waarskynlik nou my hele aand opgepraat net oor hierdie goed. Kom, steek vir water ek ons nou. Sê weer? Kwart voor 9. O, magtig. Ek het nog so 10 minute oor. Pushing it. Is die aand nog lang? Ja, weet jy wat, jy voel so, maar die ander traditionele mense wat hier om ons sit, is al reg om my te lynch, so. Kom ons watch it maar. Ja. Ouens, ek het begin praat, want ek het vir julle gelees wat staan in hierdie persoonse Bybel geskryf. dat dit vir ons daar duidelik gemaak word dat die duivel werk nie so nie en dis nie so nie en dis nie so nie en al wat ek vir jou wou sê is dit, glo maar net wat sê God se woord. Ons praat oor geestelike oorlogvoering, kom ek lees gewee vir julle hierdie geskrif. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 3 tot vanaf vers 4, luister mooi. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Die Engelse vertaling stel dit so. For though we walk in the flesh, we do not wage war after the flesh. As ek het net vir jou so bietjie kan oopmaak, dat jy dit verstaan. Die skrif sê, alhoewel ons mense is wat in vlees en bloed leef en in vlees en bloed wandel, is ons hoofstryd nie teen ander mense van vlees en bloed nie, maar teen iets bonatuurlik. Vir wie is dit geskryf? 2 Korintiërs 10. Vers 3 tot 4, vir wie is dit geskryf? Is dit geskryf vir die prostituie daar buiten? Is dit geskryf vir die pedophiles? Is dit geskryf vir die rovers, vir die skelms? Dit is geskryf vir die gelowige. En die gelowige word gewaarsku, wake up, daar is 'n oorlog aan die gang. En as jy nie weet omtrent hierdie oorlog nie, en jy weet nie wat om te doen in die oorlog nie, gaan jy die stryd verloor, plaas van om die stryd te wen. Ek gaan weer vir jou sê, mense is verskriklik lief daarvoor, om skrifte te quote soos, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus, wat ons die krag gee, dan wil ek jou net een ding vraag, wat het jy al oorwin in jou leven? Want jy kan nie die skrif aanhaal, as jy nog nooit iets oorwin het nie. En jy sien, die gemiddelde Christen is allergies vir beklei. Hy sal beklei met sy vrou en sy kinders, maar moet nie vir hom sê, hy moet die duivel beklei nie, want kijk, dit werk nie so nie. En dis miskien hoekom jy daar hier meer het, want jy is nie lus om die duivel te beklei en om uit jou lewe uit te skop nie. Want is net die demone wat jy mee kop stamp en beklei wat jy kan oorwin. Die wat jy mee saam leef, oorwin jou. En dis nie hoe dit hoort in 'n gelowige se lewe nie. Hallo, dis nie hoe dit hoort nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Daar is iemand daar buite wat nie wil hê, jy moet 'n suksesvolle huwelik hê nie. En ek gaan weer vir julle sê, julle het my al baie gehoor sê, en jy gaan het nog baie hoor, Suid-Afrika het die hoogste egskeidingssyfer in die ganse wêreld. Wat sê dit vir my? Een van die sterk demone wat losgelaat is om te werk in ons land, is divisie en egskeiding. En kan ek nou maar dit so stel? Een van die rede, dis nou maar my eie opinie, jy hoef dit nie te vat as jy nie wil nie, maar een van die redes wat ek glo, hoekom ons so hoë egskeidingssyfer het, is omdat daar so min eenheid is in die kerk. Want as ons nie kan eenheid hê in die kerk nie, dan is dit onmoontlik vir ons om eenheid te hê in ons gesinne en in ons huwelike. Daar's verskriklik divisie in die kerk. Die AGS hou nie van die Follies nie. En die Follies hou nie van die PPK nie. En die NG hang nie rond saam met die Hervormers nie. En die Hervormers is nie tyd vir die gereformeerdes nie. Come on. Dis hoekom die Afrikaners sê, jy praat nie kerk en politiek nie. Want het loop gewoonlik uit op 'n groot bekleierij. Come on. Praat ek nou nonsens of is dit die waarheid? Dis die waarheid. En weet julle wat? Daar was die dag toe Jesus in die pad afstap. Matteus 16. Gaan lees dit myself. En hy vra 'n vraag. En hy sê, vir sy disciples, wie sê die mense, wie ek? Wie sê die mense, is ek? En van die disciples het geantwoord en hulle het gesê, sommige sê, jy's Johannes die Doper wat teruggekom het. En daar's ander wat sê dat jy Elia of een van die profete is wat weer opgestaan het uit die dode. En Jesus het so geluister en toe sê, okay, interessant, dis wat die mense sê, nou julle, my disciples, wat elke dag saam met my loop, wie sê julle, wie is ek? En toe antwoord Petrus om, en Petrus sê vir hom, waarlik, u is Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus het so vir hom gekyk en toe sê hy vir hom, Salig is jy, Simon. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Luister mooi. Jy is Simon. Jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Luister mooi. Die poorte van die hel beteken nie noodwendig vir ons vandag wat dit beteken het in daai tyd vir die wat het gehoor het nie. Die poorte van 'n stad was die mees belangrikste deel van die stad. As jy dit wil vergelyk, as jy in Pretoria is, moet jy dit eintlik maar vergelyk met, is dit die Unie gebou, ne? En in die Kaap moet jy dit vergelyk met die parlement. Want by die poorte van die stad het die regters gesit, die burgemeester was daar, die hoë ambtenare was daar, en die hoofmanne van die stad het allemaal by die poorte gesit. Die poorte het die krag, die mag van die stad uitgebeeld. So as jy gepraat het van die poorte, het jy gepraat van die krag van die plek. Nou sê Jesus vir hom, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Wat het Jesus eintlik vir hulle gesê? Al kom Lucifer en Leviathan en Jezebel en die Antichris en Beelzebul en die hele lot, al kom al die sterkste magte wat Satan kan bring om teen my kerk te staan te kom, sal die poorte van die hel my kerk nie kan oorweldig nie. Maar luister mooi, dis net die kerk waar die vijand op sy plek kan sit. En wie is die kerk? Steek gif my jou hande op en waai vir my. Smile terwyl jy dit doen, want God kyk. Jy moet nie stres oor wat die duivel doen, want hy tel nie punte nie. Jy en ek is die kerk. Die poorte van die hel skrik vir jou en my, maar kom ek help jou gauw. Die NG Kerk is nie die kerk nie. Die AGS is nie die kerk nie. Die Baptiste is nie die kerk nie. Die woord kerk wat gebruik word in die Nuwe Testament toe Jesus gepraat het, is die woord Ekklesia. En dit beteken hulle wat uit duisternis uitgeroep is. Dis almal wat uit duisternis uitgeroep is. Dit sluit in die NG Kerk, dit sluit in die Follies, dit sluit in die PPK, dit sluit in die Baptiste en die Methodiste en die Gereformeerdes en die Hervormers allemaal saam. En dis hoekom ons so sukkel om die duivel op sy plek te sit. Want ons staan nooit saam nie. Junior, kom staan gauw hier. Pros, kom staan gauw hier. Nou, jylle onthou, een van die gedeeltes wat ons oor gepraat het, bietjie vroeger was hierdie gedeelte. 1 Korintiërs, hoofstuk 9, vers 26, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lucht slaan nie. Jy kom ons nou hoor, dis fighting talk daai. Huh? Die apostel Paulus sê, ek hardloop soos een wat nie onseker is nie, met andere woorde, ek weet waarheen ek op pad is, ek weet waarvoor die Here my geroep, en ek maak 'n plan om daarby uit te kom. Hy sê, maar so op pad, so elke nou en dan moet ek slaan. Hoekom? Want die duivel doen alweer iets om te probeer keer, dat jy daar uitkom. En weet jy wat? Get used to it. The devil is very stubborn, ek kan niks goeds vir hom sê nie, maar ek kan vir jou sê, hy werk bly die hard. Hallo? En hy glo nie aan ophou nie, dis nie 'n opsie nie. So vandag as jy hom plat geslaan het, iewers langs die pad volgende week of volgende jaar gaat hy weer opstaan en hy gaan weer probeer en dan gaan jy net soos Paulus moet slaan. Nou, Junior stel die kerk voor. Pros is die duivel. Nou sy vrou het nou so'n knowing look in haar oor, ek weet nie precies hoe kom nie. Maar nou ja, nou Pros, ons het nou net gehoor dat Soos wat hierdie man probeer hardloop en hy probeer by die plek uitkom waar God hom wil hê, wat dink julle wil God hê moet die kerk in ons land doen? Kom aan, sê my net 'n paar gedagtes, just off the top of your head, wat dink jy wil die Here hê moet die kerk doen? Ja? Saam staan. Wat nog? Kom, wat nog? Ons moet die waarheid verkondig, wat nog? Ons moet siele inbring vir die koninkryk. Amen. Hallo. Ons moet begin bid vir die siekes dat hulle gesond word. Hallo. Ons moet begin om die mense se duiwels uit te jaag. Want weet jy wat, niemand kan verander totdat daai duiwel wat by hom steel nie uit sy lewe uit is nie. Dis 'n feit. So die kerk moet begin effektief raak. Nou, junior, stel die kerk voor. Nou, kom ons net vir argumente onthalwe. OK? Daar's die AGS. Daar's die NG. Hier's die Baptiste. Okay. Gelukkig kan hulle nie nou sien nie, né? OK. Daar's die Follies. Hieronder is die PPK, daar's die Gereformeerdes. Nou ja, kom ons sê nou maar net en dan op 'n klomp ander gedeelte en 'n klomp ander plekke is daar nou 'n klomp ander kerke en dit vorm die liggaam van Christus. Maar jy sien, hier's die probleem. Nou het die PPK en die Follies uitval gehad en hulle praat alweer nie met mekaar oor een of ander van die rede nie. Die Baptiste is op straat, want hulle hou nie van wat die ander klomp oor hulle gesê het nie. Staan gou op jou een been. Die gereformeerdes het 'n issue met daai klomp en daai klomp praat nie met daai. Ek wil jy moet nou net mooi sien. En nou hier's ons nou nog 'n paar kerke. Daar's die Anglicans. Hulle het oor hulle ronke geval. Alraight. Daar is die die Katolieke, ja, hulle is ook daar. Hulle het een of ander probleem opgetel. Ja, hulle stem nie saam oor die doop nie. Hierdie klomp het die piep gekry toe hulle hoor iemand is groot gedoop en op die ou en al wat eintlik oorgebly het, is hierdie een ou klein gemeentetjie hierso. Alraight. Nou. Nou gaan ons kyk hoe beklei hierdie klein gemeentetjie teen die duiwel. Is jy reg om te fight?
Okay.
Mooi. Nou maar goed, jy kan nie hierdie arm gebruik nie, jy kan nie hierdie been gebruik nie, die neus is toe, en al wat oor is, is die vinger. Kom ons kyk. Hoor jy asseblief, die ou het nie meer hier nie, moet hom nou net nie doodmaak. Kan julle sien dat die kanse dat ons gaan effektief wees, as ons aanhou soos wat ons aanhou is nul. Hallo? Is nul. So wat moet gebeur is, daai eenheid moet herstel word in die liggaam van Christus. Ons moet ophou om te fokus op mekaar se swakpunte en ons moet begin saamstem op God se woord. Almal gaan nooit saamstem oor die doop nie. Dit het ek nou maar half myself aanvaar. Maar moet die ou nie kruisig oor wat hy glo nie, stem saam met hom oor wat staan in die evangelie. Hallo. Almal van ons moet God verheerlik, kom ons doen dit saam. Almal van ons moet bou aan die koninkryk, kom ons doen dit saam. Almal van ons moet siele wen, kom ons doen dit saam. Want weet jy wat? Wanneer ons dit saam doen, dan begin die liggaam as 'n geheel werk. Slaap nou 'n bietjie vir ons die duiwel, kom ons sien. Laat sy, jy, sy gou hart klap net. Gele hande klap. OK. So. Mense. Kom ek lees net vinnig want ek is eintlik al oor my tyd. Kom ek lees net vinnig vir julle iets. In die boek van Deuteronomium hoofstuk 7 vers 25 staan daar baie duidelik geskryf. Die gesneede beelde van hulle gode moet julle met die vuur verbrand. Die silwer en die goud wat daarin is, mag jy nie begeer of vir jouself neem nie, dat jy nie ook daardeur verstrik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel en jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê en jy moet dit geheel en al as 'n gruwel beskou want dit is vervloek. Die Engelse, die ou King James vertaling sê do not bring an accursed object into your house or you like it will be cursed. Okay, when is that object an accursed object when it belongs to Satan? En of hierdie persoon wat nou daai verklaring geskryf het, dit nou wil weet of nie, 'n pentagram behoort aan Satan. Jy kan op geen ander wyse maak asof dit in die kerk gebruik kan word en of dit net 'n mooi tierlantyntjie is nie. 'n Pentagram is die teken van Satan homself. Hallo. Daai eerste dame wat ek julle van vertel het, die bruid van Satan. Die eendag toe bid ek vir haar. Nou dryf ons duivels uit. Nou kyk, nou daar gebeur al allerlei weird and funny stuff. En sy begin skree, maar kyk, dit klink of sy geslag word. En sy gryp haar been vas. Toe ons uiteindelik haar denim opstoot om te sien wat daar aangaan, toe is daar 'n perfekte pentagram gekerf in haar vleis. Diep, diep, diep in die bloed stroom so af. Aan wie behoort die pentagram? Aan Satan. Aan wie behoort Boeddha? Aan Satan. Hoekom is daar so baie gelowiges wat dink hulle kan hom op hulle mantelpiece sit en ach, hy lyk so oulik en so cute en so nou vryf ons sy pensie want ons het geld nodig. Hæ? My vriend, hy behoort aan Satan. Sit hom in jou huis en kyk wat gaan gebeur. Jy soek moeilikheid. Vandag sukkel baie mense met hulle kinders. Hulle kinders slaap nie in die aande nie. Hulle kinders is moeilik, hulle is omgeëlie, hulle is rebels ensovoorts ensovoorts. Gaan kyk bietjie wat se speelgoed speel hulle mee. Bonatuurlike snert. Harry Potter is 'n heks of jy daarvan hou of nie. Laat jou kinders daai boeke lees en kyk hoe draai hulle uit. Nee, asseblief moenie laat hulle dit lees nie en praat met hulle daaroor. Leer hulle reg. God sê ons moet anders wees. God het vir hulle gesê, vir sy kinders gesê, come out from under them, my people. Daar's dinge wat vir die wêreld reg is, wat nie vir jou en vir my reg is nie. Aanvaar dit nou maar. En onthou, toe Petrus van daai, toe Paulus, wat op daai stadium nog Saulus genoem was, toe hy van daai donkie afgeklap was, en hy staan op en hy's geratel en hy weet nie wat gaan aan nie, is die eerste ding wat God vir hom gesê het, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Daar is vandag nog mense wat in die prikkel skop. En wanneer jy in die prikkel skop, gaan jy val. Dit sal nooit verander nie. Daar is dinge wat reg is en daar is dinge wat verkeerd is. Dit is nie so moeilik nie, bly weg van dit wat verkeerd is. Bly weg van dit wat aan die vyand behoort. Amen. Het iemand iets geleer vanavond? Wel, prys die Here daarvoor. Kom ons bid. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons het vanavond bietjie oor ander goede gesels, maar dit was nodig. Want die woord van God sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Here, ons het nodig om die waarheid te verstaan omtrent hierdie goeders. En ja, dit is so dat ons kan miskien nie hierdie goed sien nie. Maar die effek van hierdie goeders is baie duidelik in mense se lewens. So Here, help ons asseblief as daar dinge is wat ons moet van ontsla raak. As daar dinge is in ons eie lewens wat ons moet verander, help ons om dit te doen en om nie tantrums te gooi daaroor nie. Heilige Gees, help ons om gehoorsaam te wees. Here, ek onthou die storie van die slim en die dwaase man. As jy wil slim wees in die koninkryk van God, bou jou huis op die rots. Dit beteken, hoor wat God sê en doen wat hy sê. Dis eenvoudig. En as jy 'n dwaas wil wees, moet jy hoor wat God sê en sê, ach, weet jy wat, dit is nie so nie, dit kan nie so werk nie, ek stel nie belang nie, want dan sal jou huis in duie stort. Here, ek bid vandag vir wyse manne en wyse vroue wat hier sit. Vir manne en vroue wat glo, dat wat God sê is waar, wat hulle vertroue in hom plaas, en wat doen wat die woord ons leer om te doen. En ek dank jy nou daarvoor in Jesus naam. Amen.